Radio Magazine.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Moje ime je Mirna Sadiković i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija. U narednih pola sata podsjećamo na zbivanja u regionu koja su obilježila sedmicu na izmaku. Najnovije vijesti možete potražiti na našoj web stranici slobodnaevropa.org, a u ovom pregledu sedmičnih zbivanja između ostalog možete čuti. Protesti u Crnoj Gori zbog najave vlade da olakšava dobijanje državljanstva te zemlje. Freelanceri protestima u Beogradu tražili svoja prava.
Mi radimo na sve moguće načine, dakle, ulice je posljednji način borbe i nameravamo da izlazimo svaki put kad bude trebalo.
U Sarajevu protestovali studenti zbog loših uslova u studentskim domovima.
Mislim, o čemu pričamo, nalazimo se u modernom dobu i sve kada studenti imaju i pametne učionice i imaju učionice, na primjer, za praćene online nastave. Mi dalje o zajedničkim kupatima pričamo.
Ostanite s nama.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
4 mjeseca nakon izbora, vlada premijera Zdravka Krivokapića suočena je sa najvećim izazovom u odnosima sa vladajućom većinom zbog premijerovog zahtjeva za smjenu ministra pravde Vladimira Leposavića, koji ta većina ne podržava. Krivokapić je 5. aprila saopštio da smjenu Leposavića traži zbog njegovog stava o genocidu u Srebrenici. Vlada je zapala u najozbiljniju krizu do sada, ocjenjuju analitičari. Priču ima Predrag Tomović.
Izvršna direktorica Centra za građansko obrazovanje Dalibor Kuljarević za Radio Slobodna Evropa kaže da je najnoviji sukob premijera Krivokapića i dijela vladajuće većine, pretvođenog Demokratskim frontom oko najavljene smjene ministra pravde Vladimira Leposavića, pokazao samo ono što je bilo jasno od samog početka rada ekspertske vlade, odnosno od njenog izglasavanja u crnogorskom parlamentu.
Mislim da je vlada u krizi od kako je formirana zbog svoje eksperimentalne strukture u vrlo osjetljivim i složenim okolnostima. I ovo je po mom sudu samo jedan, iako vjerovatno najsnažniji izraz do sada, onog što je prije svega nedostatak elementarne komunikacije i razumijevanja između premijera i tri vladajuće koalicije, ali i razlika unutar tih koalicija. Pri tome ne bih uzimala zdravo za gotovo ni da je vlada ekspertska i ona koja slijedi evropsku agendu, ni da su baš svi iz parlamentarne većine oni koji su na suprotnoj strani. Upravo je primjer Leposavića pokazao suprotno. Niti on u svom radu demonstrirao neku vidljivu ekspertizu, niti usvojeni sistem vrijednosti koje baštine najprogresivnije članice Evropske unije, a predstavljao jednu od najvažnijih karika u pregovaračkom procesu.
Kriza u kojoj je zapala ekspertska vlada premijera Krivokapića je prije svega političko, a ne pravno pitanje, ističe ugledni advokat i bivši ministar pravde Dragan Šoć. Šoć za Radio Slobodna Evropa kaže da ni jedan od mogućih scenarija raspleta novonastale situacije u vezi sa smjenom ministra Leposavića, ako do nje uopšte i dođe, neće biti povoljan za premijera i njegovu vladu.
Prosto mislim da je ovo jedna ozbiljna kriza trenutno, jer očigledno da premijer nema podršku one grupacije da podržava vladu za smjenu ministra Leposavića. A da povuče taj predlog, to bi bukvalno podrijelo njegov legitimitet kao premijera. Bilo koja varijanta nije dobra. A sad ne bih ulazio u to koliko je to bilo pripremljeno ili nepripremljeno.
Prema proceduri, nakon što premijer uputi Skupštini prijedlog za razrešenje člana vlade, u ovom slučaju ministra pravde, Skupština se o tome izjašnjava na plenumu. Da bi prijedlog za smjenu prošao, treba da ga podrži većina od 81 poslanika koliko ih ima u crnogorskom parlamentu. Budući da su Demokratski front i Demokrate kao dvije najjače vladajuće grupacije već najavili da neće glasati za smjenu Leposavića, postavlja se pitanje kakav bi mogao da bude epilog sukoba premijera i partija čijim je glasovima i izabran na čelo vlade. Da li bi moglo da dođe do skretanja vlade sa evropskog puta ili do vanrednih parlamentarnih izbora? Dalibor Kauljarević.
Mi odavno imamo lutanja na tom evropskom putu koja su počela manje više kad i sam hod ka Evropskoj uniji, tako da ne mislim tu sad može doći do nekih dramatičnih obrta. I treba se stalno podsjećati da nas je prethodna vlast dovela do neformalne klauzule balansa, svjesno braneći svoje monopole moći. ova nije uspjela da stvari pomjeri naprijed, ali iz drugih razloga, opet po mom sudu, nepoznavanja suštine procesa evropeizacije. I dok se oni pokušavaju naučiti, tome vrijeme prosto neumitno ide, a vidjeli smo da se određena pravila unutar same Evropske unije mijenjaju. Također, ne vjerujem da ovo može odmah indukovati vanredne parlamentarne izbore, ali vjerujem da će se intenzivirati mučno nadgornjavanje političkih aktera, to ne može ići u korist javnog interesa i onih tema koje bi zapravo trebale da budu sada prioritet poput zdravlja, ekonomije, vladavine prava.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Nekoliko stotina građana okupilo se ispred sjedišta vlade Crne Gore u Podgorici protestujući zbog najavljene namjere vlade da spusti kriterijume za dobijanje crnogorskog državljanstva, a time i biračkog prava za sad nepoznatom broju ljudi koji žive u Crnoj Gori, a porijeklom su iz zemalja regiona. Više detalja ima Srđan Janković.
Uz crnogorske zastave i druge nacionalna obilježja okupljeni ispred sjedišta vlade Crne Gore skandiraju "Nije naša vlada, branit ćemo ovih dana Crnu Goru od dušmana" uz uvredljive poruke upućene članovima izvršne vlasti. Protivnici vlade Crne Gore pokušavaju da pristignu iz drugih gradova Crne Gore. Međutim, zbog epidemioloških mjera policija ne dopušta prolaz bez validnih dokumenata. Iz policije je saopšteno da njeni službenici ne ograničavaju kretanje bilo kom licu, već isključivo sprovode naredbu Ministarstva zdravlja u cilju sprječavanja širenja COVID-19 i mjeru zabrane kretanja u međugradskom saobraćaju koja je na snazi. Na izlazu iz Nikšića došlo je do blokade magistralnog puta ka Podgorici jer je grupa demonstranata zaustavljena od strane policije. Na tom putu je došlo i do incidenta u kome je učestvovalo i službeno vozilo koje je probilo blokadu. Dva demonstranta su se popela na haubu vozila ne dozvoljavajući mu da prođe, međutim vozač službenog vozila je krenuo i oba demonstranta su pala na asfalt. Prema ranijoj najavi vlada je trebalo da na sjednici razmotri izmjenu odluke o kriterijumima za sticanje crnogorskog državljanstva, kojom bi bilo omogućeno da državljanstvo Crne Gore steknu i osobe koje imaju dozvolu o privremenom boravku u državi. Međutim, u predlogu dnevnog reda za današnju sjednicu vlade ta tačka nije uvrštena. Podsjetimo, do sada su za crnogorsko državljanstvo mogle da apliciraju samo osobe kojima je odobren stalni boravak u Crnoj Gori. Zbog činjenice da Crna Gora ima mali broj stanovnika, oko 620.000, sticanje državljanstva je veoma restriktivno i nije dopušteno ni posjedovanje dvojnog državljanstva osim u izuzetnim slučajevima. Na izjavu iz vlade da će liberalizovati sticanje crnogorskog državljanstva reagovale su sve opozicione stranke ocjenom da vlada namjerava da u crnogorsko državljanstvo i birački spisak uvede više desetina hiljada osoba porijeklom iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Rusije, čime bi se sproveo, kako su navele, etnički, demografski i izborni inženjering. Ministar unutrašnjih poslova Sergej Sekulović odbacio je ove optužbe, navodeći da je sređivanje stanja u ovoj oblasti u interesu cijele države.
Da ako ste vi boravili zakonito na teritoriji Crne Gore 10 godina, kao jedan od 8-9 uslova da steknete uslove za prijem u crnogorsko državljanstvo, tih 10 godina vam se računa kako i privremeni trajni boravak, što je potpuno normalno.
Na drugoj strani, potpredsjednik Demokratske partije socijalista Ivan Vuković je, gostujući na javnom servisu radioteleviziji Crne Gore, replicirao ministru Sergeju Sekuloviću.
Dakle, u pitanju je jedna vrlo opasna stvar po interese države Crne Gore, jedan par excellence primjer političkog i, ako hoćete, identitetskog inženjeringa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Protest freelancera i radnika na internetu održan je u četvrtak ispred Skupštine Srbije u Beogradu, nakon čega je uslijedila protestna šetnja. Freelanceri i radnici na internetu ne slažu se s prijedlogom vlade o naplati poreskog duga, a grupa demonstranata iz 10 gradova Srbije 7. aprila uveče postavila je 40 šatora ispred parlamenta i tu provela noć čekajući protest. Slušamo Nevenu Bogdanović.
Plato ispred Skupštine Srbije od 7. aprila je prostor za kampovanje. Tako ga nazivaju freelanceri i radnici na internetu, koji ispred parlamenta protestuju zbog predloga vlade Srbije kojim se reguliše naplata poreza i doprinosa freelancerima. Traže da se pregovori sa vladom nastave kako bi se našlo prihvatljivo rešenje. Ispred Skupštine su prenoćili u šatorima u iščekivanju protesta najavljenog za 8. april. A uoči protesta tokom prepodneva imali su neformalni razgovor sa premijerkom Srbije Anom Brnabić. Ona je u Skupštinu došla drugim povodom, ali se zadržala kratko na ulici sa njima. Kako su rekli organizatori skupa, predstavnici Udruženja radnika na internetu, premijerka im je poručila da je spremna za nastavak pregovora.
Dakle, Ana Brnabić je danas izjavila, s obzirom da je vidjela skup, da je ovo prvi put, ja mislim, u Srbiji da je neko napravio ovako kampovanje u kratkom roku. Kad je videla to, rekla je da hoće pregovore, kao i prvi put kad smo izašli na ulicu. Mi radimo na sve moguće načine, dakle, ulica je poslednji način borbe. Nije to prvo što radimo, ali očigledno da to ima efekta i nameravamo da izlazimo svaki put kad bude trebalo.
Sa druge strane, premijerka Ana Brnabić iz vlade poručuje da je spremna za razgovore, ali ne i za ultimatume.
Mislim da je nekorektno da neko iskoristi moj neki ljudski gest da kaže kako oni imaju rezultate protesta zato što sam ja se uplašila i pozvala nekog na razgovor. Poziv na razgovor nije strah, nego upravo suprotno. Mislim da je to pokazatelj odgovornog ponašanja.
Poslednji pregovori vlade i freelancera održani su 30. marta. Dan kasnije vlada je izašla sa predlogom izmena zakona o porezu na dohodak građana, koji uključuje nov način oporezivanja freelancera.
Mislim da smo dali sve od sebe da nađemo kompromis. Jedno udruženje, udruženje freelancera je prihvatilo predloge koje smo dali, udruženje radnika na internetu nije prihvatilo predloge.
Udruženje radnika na internetu koje organizuje proteste saglasno je da se porezi moraju plaćati, ali traže da se sadašnji predlog vlade povuče iz procedure. Svoje predloge predali su još u novembru 2020. A kako kažu, ne slažu se sa tim što vlada traži da deo freelancera retroaktivno plaća poreski dug za proteklih 5 godina i ne pristaju na red. Kako kažu, jedan od najvažnijih zahteva je da se zakonski uredi status freelancera, jer ih sadašnji propisi ne poznaju. Evo šta su nam rekli učesnici protesta Katarina i Milan.
Treba da imaju neko bezbeđeno prava da mi ako uplaćujemo doprinose za penzioni fond i za zdravstveno osiguranje, mi dobijemo staž. Mi trenutno, ako platimo 5 godina nazad, ne dobijemo nikakav staž.
Znači da smo izašli danas ovde, jer smo naravno nezadovoljni načinom na koji nas ova vlast tretira.
A kako tretira freelancere?
Tretira tako što želi da im otme ono što su zaradili, do 80% onoga što su zaradili proteklih 5 godina.
Protestna šetnja freelancera od Skupštine, pored zgrade vlade i resornih ministarstava, završena je na Trgu Slavija. Odatle se deo okupljenih vratio na plato ispred parlamenta, gde su nastavili kampovanje. I kako kažu, tu će ostati do 10. aprila, za kad je najavljen ekološki protest sa kojim se solidarišu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Studenti u kantonu Sarajevo koji žive u 2 studentska doma protestovali su pred zgradom vlade kantona sredinom sedmice jer su nezadovoljni uslovima u kojima žive. Zbog nagomilanih dugova najavljeno je isključenje struje. Dugovi iznose oko 50.000 eura. Dragana Erjevec boravila je u jednom od studentskih domova i evo šta je zabilježila.
Muhamed Azer Ahre je student završne godine Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. 6 godina živi u studentskom domu Bjelave gdje je došao kao završeni srednjoškolac iz rodnog Bugojna, gradu u središnjoj Bosni. Prvi susret sa studentskim životom zamišljao je mnogo ljepše. Ipak, realnost u studentskom domu Bjelave bila je, kaže, sasvim drugačija.
Kad sam ušao prvi put u sobu, vidio sam staru stolariju, željeznu, kroz koju puše, koja uopšte nije dehtovana. Stare ormare koji su datirali negdje od 60-ih, kad je dom osnovan, pod nije imao uopšte parket, nego je bila čista ploča prekrivena etisonom.
Studentsko naselje Bjelave izgrađeno je davne 1960. godine. Sastoji se od 9 paviljona u kojima živi najveći broj studenata u Sarajevu. Zbog dugogodišnje nebrige, ali i stare kotlovnice, stotine studenata koji živi na Bjelavama zimi imaju problem sa grijanjem. Sabra Ćorić, studentica stomatološkog fakulteta, kaže da je najveći problem to što se studenti tuširaju uglavnom hladnom vodom i to u zajedničkim kupatilima koje dijeli oko 50 studenata.
S perspektive jedne djevojke sada da, ne znam, da vam opišem kako toliko djevojaka dijeli jedno kupatilo, kako čekate red da se istuširate ili da se ne možete istuširati nakon što dođete sa vježbi sa fakulteta, to je onako možda nezamislivo. Mislim, o čemu pričamo, nalazimo se u modernom dobu i sve kada studenti imaju i pametne učionice i imaju učionice, na primjer, za praćenje online nastave gdje će im biti dostupna, mi to nemamo. Mi dalje o zajedničkim kupatilima pričamo. Mislim da vlada ovog kantona prilično dugo nije ulagala u studentski dom Bjelave, iako su, mi smo u suštini njihova nadležnost.
Zbog problema oko imenovanja uprave i neisplaćivanja novca dobavljačima javne ustanove Studentski centar, studentska menza polako ostaje bez hrane. Nabavke nema ko potpisati ako studenti uredno plaćaju svoje bonove koje ne mogu iskoristiti. Predsjednik Udruženja studenata Studentskog centra Kenan Velagić kaže da studenti u Sarajevu traže osnovna ljudska prava, te da se u 21. vijeku bore za hranu.
Dobili smo mi od kantona nešto. To nešto je, kako oni kažu, enormna količina krompira. Mi nismo platili krompir, mi smo platili svu hranu koja je piše u meniju. I vi nas pokušavate kao utješiti tim krompirom. Nama treba direktor, nije bitno ko je, nama treba potpisnik. A direktor ima jedini deponovan potpis da potpiše javne nabavke, da potpiše isplate dobavljačima kako nam ne bi obustavili. Doslovno mi imamo zaliha hrane još za par dana.
Prvi čovjek kantona Sarajevo, premijer Edin Fortu, ističe da je najveći problem u tome što je studentski centar zapuštena ustanova, te da nešto što se 20 godina rastura, teško da se može popraviti u kratkom periodu.
Ustanova Studentski centar je dugo godina bila predmet stranačkog i porodičnog zapošljavanja. Tamo postoje ogroman broj ljudi koji ne doprinose toj firmi. 10 miliona maraka je nagumilani dug, poreski doprinosi i razni druga potraživanja koja su stvorena od strane tog studentskog centra. Mi ćemo saslušati, baviti se ovim aktivno i moram vam reći da je kao pravno lice studentski centar neizvjesna je sudbina te ustanove.
Nezadovoljni situacijom u studentskim domovima i odnosa nadležnih prema ovoj populaciji, studenti su u srijedu 7. aprila protestovali ispred vlade kantona Sarajevo. Poručuju da je ovo bio samo protest upozorenja, te najavili masovna okupljanja ukoliko se njihovi problemi ne budu hitno rješavali. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragan Erjavec.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Tužilaštvo kantona Sarajevo formiralo je ove sedmice predmet koji se odnosi na pismo doktora sa Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu o upotrebi uvezenih kineskih respiratora u toj instituciji i šteti njihovog korištenja po pacijente. Dva pisma, jedno anonimno i drugo koje je potpisalo 17 anestezijologa, govore da su respiratori koje je iz Kine uvezla firma Srebrena Malina neispravni. Zbog ovih informacija koje su izazvale buru reakcija javnosti, održan je sastanak predstavnika vlade kantona Sarajevo i Kliničkog centra, zabilježila Aida Đugu.
Dva pisma, jedno anonimno, navodno anestezijologa iz Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, kojeg su objavili neki web portali u Bosni i Hercegovini i nije zvanično dostavljeno medijima, te drugo koje je, kako je potvrdio premijer kantona Sarajevo Edin Forto, potpisalo 17 anestezijologa, ukazuju na optužbe u vezi sa radom respiratora koji su nabavljeni preko kompanije Srebrna Malina, zbog čije se nabavke vodi krivični postupak pred sudom Bosne i Hercegovine. Zbog svega navedenog, održan je sastanak između menadžmenta Kliničkog centra i vlade kantona Sarajevo. Zaključaka nije bilo. Premijer kantona Sarajevo Edin Forto nakon toga je rekao kako sporne respiratore treba zabraniti.
Tražimo od Federalne uprave za inspekcijske poslove da uđe u Klinički centar i utvrdi činjenično stanje, imajući u vidu sve medijske i druge izjave i tvrdnje. Tražimo od Ministarstva zdravstva Federacije BiH da formira ad hoc komisiju u kojoj će se svi suosnivači Kliničkog centra imenovati najmanje jednog člana koja će biti stručna i koji će se omogućiti uvid kako bi objektivno utvrdili da sve tvrdnje koje su došle iz Kliničkog centra da su tačne. Također tražimo od tužilaštva Bosne i Hercegovine, Sarajevskog kantonalnog tužilaštva, da ispitaju sve navode, posebno one gdje se kaže da su bili ugroženi životi ljudi.
Tužilaštvo kantona Sarajevo je nakon sastanka sa tužilaštvom Bosne i Hercegovine formiralo predmet u slučaju kliničkog centra u Sarajevu i spornih respiratora. Generalna direktorica kliničkog centra Sevija Izetbegović na konferenciji za novinare rekla je kako su je na sastanku resorni ministar i premijer pitali zašto ne povuče respiratore srebrne maline, a ona im je odgovorila kako ima certifikat preduzeća Verlab, a to znači kako bi morala plaćati odštetu kineskim proizvođačima. Govorila je o pismima koji su se pojavili u javnosti.
Pismo nema potpisnike, govori se o nekim stvarima koje su nama sasvim nepoznate. Predmetom su istrage, policijske istrage. Mi ćemo tužiti sve portale koji su mahali s tim pismom i televiziju, naravno, i sve one novinare i aktere koji su učestvovali u onakvom agresivnom i malicioznom tumačenju anonimnog pisma. O drugom pismu koje jeste potpisano, to uopće nije pismo, to je interni dokument. Međuklinički, međukolegijalni dopis koje su kolege s anestezije napisale svojoj šefici i svojem direktoru discipline. Dakle, ni to pismo nije bilo adresirano na moju adresu.
Vještačenjem respiratora na osnovu naloga tužilaštva Bosne i Hercegovine utvrđeno je kako oni nisu za upotrebu u jedinicama intenzivne njege. Sveučilišna klinika Mostar, kantonalna bolnica Bihać te UKC Tuzla nisu preuzeli te respiratore od Federalne uprave civilne zaštite i nisu ih koristili sve ovo vrijeme. Jasmina Smajić, vršiteljka dužnosti klinike za anesteziologiju i reanimaciju Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, objašnjava.
Mi kad smo pregledali te respiratore nakon što su prošli verifikaciju, vidjeli smo da oni zašto su namijenjeni i kod nas se nije, znači stavljeni su u magazin gdje i sad stoje i do dana današnjeg uopšte nije bilo potrebe da ih koristimo, pa čak ni kao transportne respiratore što piše da je njihova prva namjena.
Pred sudom Bosne i Hercegovine trenutno se vodi krivični postupak Fadil Novalić i drugi u vezi sa nabavkom 100 respiratora iz Kine u vrijednosti od 5,3 miliona eura. Optuženi u predmetu respiratori su Fadil Novalić, premijer Federacije Bosne i Hercegovine, Fahrudin Solak, suspendovani direktor Federalne uprave civilne zaštite, Fikret Hodžić, vlasnik i direktor kompanije Srebrna malina i Jelka Miličević, ministrica financija Federacije BiH. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Vlada Srbije nedavno je dala saglasnost za otvaranje generalnog konzulata Bosne i Hercegovine u Novom Pazaru, a prije nešto više od pola godine. Takvo odobrenje je dato i za otvaranje konzulata Turske u tom gradu, pripremila Amela Bajrović.
Novi Pazar uskoro postaje grad diplomatskih predstavništva, odlučila je vlada Srbije. Gradonačelnik Nihat Biševac kaže da je značaj otvaranja konzulata Republike Turske i Bosne i Hercegovine višestruk, kako za same građane, tako i za unapređenje odnosa između Srbije i ovih država.
Jer će se olakšati i ubrzati administrativne i pravne procedure i doprineće sigurno boljem povezivanju između institucija, bolje saradnje između privrede i u svim oblastima, kako na kulturnim, tako i na sportskom nivou. Znamo da postoje i rodbinske i istorijske povezanosti Sandžaka sa Bosnom i Hercegovinom i sa Republikom Turskom.
On veruje da će ova diplomatska predstavništva uticati na imidž Novog Pazara, koji iz godine u godinu postaje sve veći regionalni centar u ovom delu Srbije. U višegodišnji proces od same ideje i ohrabrivanja do dobijanja saglasnosti bilo je uključeno i Bošnjačko nacionalno vijeće, koje samo sa institucijama Bosne i Hercegovine ima na desetine potpisanih sporazuma i realizovanih projekata. Predsjednica ovog nacionalnog organa, Jasmina Curić, kaže za Radio Slobodna Evropa da će konzulati ojačati postojeću saradnju, olakšati život građanima, a Novom Pazaru vratiti nekadašnji status grada konzula.
Novi Pazar je bio grad konzula još od 15. vijeka, otkako je Dubrovačka republika ovdje poslala svog konzula, i da kažem da je to jedan dobar početak poštovanja principa reciprociteta, osnovnog principa dobrih diplomatskih odnosa između Srbije i Bosne prije svega, iz razloga što Srbija ima svoja dva generalna konzulata u Banja Luci i Mostaru i konzularnu kancelariju u Drvaru, i nadamo se da ovo neće biti jedini generalni konzulat kako ni Bosne i Hercegovine, tako ni Turske u Srbiji.
Ona veruje da će otvaranjem ova dva diplomatska predstavništva podstaknuti i neke druge zemlje da učine isto, poput Nemačke, u kojoj danas živi veliki deo ovdašnje dijaspore. Odlazeći ambasador Turske u Beogradu, Tanju Bilgić, očekuje otvaranje konzulata njegove zemlje u Novom Pazaru u aprilu.
Türkiye ile Sırbistan arasındaki özellikle bu bölgeye ilişkin.
Inadam se pogodati taj generalni konzulat doprinijeti, znači jačanje saradnje između ovog kraja i naše zemlje. Prisustvo generalnog konzula u ovom kraju će biti, znači, ovaj dolazak više investitora u ovaj kraj. Državljani Turske koji žive na ovom prostoru će, i to će biti i za njih olakšavajući faktor, neće imati potrebe da odlaze u Beograd, ukratko znači da će otvaranje generalnog konzulata u Novom Pazaru pojačati veze između Republike Srbije i Republike Turske.
Ambasadorka Bosne i Hercegovine u Beogradu Aida Smajić pozdravlja davanje saglasnosti vlade Srbije za konzulat njene zemlje u Novom Pazaru, a njegovo otvaranje očekuje do kraja ove godine.
Generalni konzulat će biti prilika da se ti odnosi između dvije susjedne zemlje unapređuju, a ujedno i da se Bošnjaci koji su ovdje u Novom Pazaru bliže povežu sa Bošnjacima u Bosni i Hercegovini.
Prema odluci vlade Srbije, konzulat Turske pokrivaće područje koje obuhvata Raški, Moravički, Zlatiborski, Rasinski, Toplički, Nišavski, Jablanički, Pirotski i Pčinski okrug, dok će Bosanski obuhvatiti konzularno područje grada Novog Pazara i opština Sjenica, Tutin, Prijepolje, Nova Varoš i Priboj. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
U petak 9. aprila počelo je online izdanje prvog regionalnog filmskog festivala u sklopu mreže festivala Jadranske regije. Regionalni filmski festival trajaće do 17. aprila, a udružio je Sarajevo Film Festival iz Bosne i Hercegovine, Zagreb Film Festival iz Hrvatske, Festival autorskog filma iz Srbije te Filmski festival Herceg Novi iz Crne Gore. Kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa filmski producent i šef industrijskog odjela Sarajevo Film Festivala Jovan Marjanović. Razgovarala Selma Boračić-Mršo.
Tokom prvog izdanja regionalnog filmskog festivala predstavljen program sastavljen od filmova koje publika inače nema priliku vidjeti. O kakvim filmovima se radi?
Prije svega o filmovima koji su tek izašli netom, jel, prije dva mjeseca na Berlinskom filmskom festivalu, neki su od prošlog ljeta iz Venecije, ali s druge strane tu su, i to je posebnost ovog programa, i dva restaurirana klasika jugoslovenske kinematografije, s obzirom da je riječ o regionalnom zajedničkom festivalu. Dva sjajna filma, jedan Uroša Đorđevića, drugi Srđana Karanovića, koji su, jel, nedavno restaurirani. Publika će imati priliku vidjeti te nove kopije koje nisu uopšte prikazivane ni na televiziji, ni u kinima i tako dalje, i koje će pratiti susreti sa ova dva velika režisera.
S obzirom na pandemiju koronavirusa, većina festivala tokom prošle godine je ili otkazana ili prešla na taj online format. Koliko je sve to naškodilo stvaraocima filmske umjetnosti, filmu?
Generalno, veliki broj ljudi koji rade na organizaciji događaja nisu imali priliku da to rade. Mnogi od njih su u teškoj situaciji, govorimo najmanje u ovom slučaju o autorima koji nisu imali direktni susret sa publikom, ovdje govorim upravo o ljudima koji rade u organizaciji. To je zaista jedna kompletna industrija koja je u velikom problemu, to su ljudi koji isključivo žive od te vrste rada. U organizaciji Sarajevo Film Festivala u normalnim uslovima radi preko 600 ljudi, dakle direktno uposlenih od festivala i kooperanata. U ovoj prošloj godini, kada je festival bio digitalan, to se smanjilo značajno, dakle na možda nekih 80-ak do 100 ljudi. Tako da potpuno drugačiji ekosistem koji vjerujem da ostavlja mnoge izvan njega i mi to ne želimo.
Bio je ovo intervju sa filmskim producentom Jovanom Marjanovićem. Bilo bi to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Podsjećamo da ovaj i druge aktuelne sadržaje možete pronaći i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org te na društvenim mrežama Facebooku, Instagramu, Twitteru. Srdačan pozdrav do narednog slušanja.